Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
My jsme v tuto chvíli všichni tři připraveni na další argumenty a fakta pana VK. Hezký večer, vítám pana VK, vítám Vítka z Tapin Rádia a je to na nich. Vítku, je to tvoje.
Ahoj Helenko, zdravím tě, zdravím zároveň všichni naše posluchače Svobodného vysílače, přeju vám krásný páteční večer. Jsem rád, jsme velmi rádi, že jste se nás udělali čas, za to vám velmi děkujeme, že jste se k nám připojili jako každý pátek. A samozřejmě vítáme i třeba nové posluchače, kteří se k nám připojili poprvé a doufáme, že se vám budeme líbit, takže s námi budete třeba i příští týden. Tak já tedy všichni zdravím a zdravím zároveň tebe VK, ahoj.
Ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás zdravím. To, já věřím, že jste si našli teda čas, že nás budete poslouchat naživo. U nás nebudete poslouchat, jestli nás poslouchat ze záznamu, stejně to k tomu posloucháte, taháte to všude po různých dovolených a podobně, takže to je dobře, ale to je ze záznamu, že jo, to se nepočítá, takže docházka musí být, že jo, se děláme čárky. Takže já doufám, že se vám to bude líbit a pustíme se do prvního tématu.
Jo, tak ona, docházka se počítá, VK, respektive i stažení se počítá, protože tam vidím nějakých 25 tisíc, 30 tisíc na našem webu Svobodného vysílače, potom i na Odyssey, takže to je docela masakr, jako jo, jak to jde nahoru, takže zase to se jako počítá, jo, je to bomba. Ale...
No, jasně, no, ale rozumíš, to je něco mezi nebem a zemí, rozumíš, to je signalizace, rozumíš, to jsou ty signály, které jsou naživo, fungují trochu jinak, než fungují ze záznamu, že jo, jak pan Zákopčaník, že jo, protože už také zemřel, že jo, tak to je, jak říkal, slunce v duši, že jo, tak vysílal energii, takže my také při těch živých vysíláních doufám vysíláme nějakou energii, trochu teda říkám pozitivní, když jsou to negativní zprávy, tak i z toho se dá něco prostě vykouzlet, takže se pustíme do toho prvního tématu, abychom to nezdržovali.
Tak my určitě nešňupeme, nejsme fandové kokainových večírků, na to jsou tady jiní experti přímo ve vládě, ale půjdeme na první téma. A vlastně je to o kokainové mafii, o které právě hovoříme. Skandál, který nemá obdoby. Fialová vláda a ne kokainová mafie. V době astronomických zisků z prodejů předražené elektřiny na burze v Lipsku poskytne ČEZu úvěr ze státního rozpočtu ve výši 74 miliard korun. ČEZ prý nemá cash flow a je mu třeba pomoc. Na vládu už padlo trestní oznámení pro porušení povinnosti při správě cizího majetku. Zatímco Fiala řve do médií jako protržený, že je potřeba pomáhat Ukrajině, tak jeho vláda potichu a v utajení dotuje ČEZ z peněz sdíraných občanů. Smlouva o plnění má navíc utajené datum splatnosti a lhůty plateb úroku. Takže abychom tomu rozuměli, ČEZ s obrovskými dividendy akcionářům, teď ještě o 100% zdraží elektřinu, minimálně o 100%, a ještě k tomuhle všemu mu stát pošle 74 miliard korun. Prostě kokainová mafie to rozbalila na plné pecky asi, že?
Ano, samozřejmě, protože oni si ověřili po volbách, že můžou de facto provádět mafiánské způsoby a praktiky řízení státu. Podívejte se, všude v jiné civilizované zemi, tedy teď odkazuji tedy na kauzu Dozimetr, na korupci, že jedné z vládních stran, hnutí STAN, tak by to vedlo okamžitě k minimálně k odvolání všech členů odchodu té koaliční strany z vládní koalice, minimálně. A to spíš by bylo opravdu v nějaké zemi, kde se na to moc jako nedbá, na nějakou politickou morálku, protože všude jinde by skončila celá vláda. Protože už jednou se to stalo. Kvůli obyčejné prachsprosté kabelce nějakým dárkům, že pro přítelkyni, dnes již manželku bývalého premiéra ODS Petra Nečase, kvůli tomu padla v roce 2013 v České republice vláda. Že padlo. Kvůli blbé, hloupé nějaké kabelce, kvůli tomu, že v rámci žárlivých scén tam, že jeho přítelkyně tam zaúkolovala nějakého kamaráda, aby prostě sledoval, jestli jeho manželka nějakým způsobem, prostě tu kauzu všichni znáte, že jak to tam probíhalo, to znamená média to všechno probírala nahoru dolů a kvůli tomu padla vláda. A to obyčejná žárlivost. tam nebyla žádná korupce, že obyčejná žárlivost. To znamená, ano, nepatří to do vysoké politiky, jistě, nebo se shodneme, ale byla tam z toho vyvozená ze strany Petra Nečase politická odpovědnost a on odstoupil, padla vláda, byly potom předčasné volby. Uběhlo 9 let a tohleto už se v ODS zjevně nenosí. Politická odpovědnost. Na rozdíl od Petra Nečase se Petr Fiala drží svého koryta zuby nechty, tváří se, že nikdy žádná kauza není a rozdává úsměvy s tím, že neustále křičí jako protržený, že třeba pomáhat Ukrajině. Zatímco v České republice se schyluje ke katastrofě. Naprosté, můžeme mluvit o ekonomické, sociálně bezpečnostní katastrofě, která zatím jenom odtikává, která ještě neexplodovala. Ceny elektřiny a plynu, ale mluvme a bavme se hlavně tedy o té elektřině, protože tu elektřinu na rozdíl od toho plynu si Česká republika umí vyrobit dostatečně. Té elektřiny si umí opravdu hodně vyrobit. Díky jaderným elektrárnám a díky těm uhelným, protože Česká republika stále má obrovské velké zásoby uhlí, nejenom hnědého, ale i hlavně černého, dokonce i toho nejvzácnějšího černého uhlí, že antracitu. Takže tohle to všechno Česká republika má. Takže si může elektrickou energii vyrábět ve svých jaderných a tepelných elektrárnách. A k čemu dochází? Ze 27 zemí Evropské unie má Česká republika naprosto jednoznačně suverénně a bezkonkurenčně nejvyšší ceny energií, elektřiny pro své vlastní domácnosti. Přitom Česká republika je jedním z největších exportérů elektřiny v celé Evropě. Vyváží sem do Německa, vyváží do Polska, vyváží do Bulharska, do vzdáleného Rumunska, vyváží na Balkán elektřinu, vyváží do Velké Británie dokonce. Takže co to znamená? Co to znamená? No, že ČES je jedním z největších evropských producentů elektrické energie a je to státní, respektive majoritně polostátní společnost. Firma, která by měla tedy dodávat vlastním občanům ten benefit, že když jde o státní, respektive polostátní podnik, takže v době energetické krize právě elektřina a jakožto tedy jeden z hlavních energetických nástrojů a produktů bude sanovat nedostatečnost v zásobení jinými energiemi, jako je třeba právě ten plyn. Bylo by to řešení, že aspoň teda nějaké překlenovací, že by se teda místo toho plynu jelo na elektřinu. Ale jak by se mohlo pro Boha jet na elektřinu, když v České republice probíhá to, že státní podnik, polostátní podnik, který má 70% podíl a který vyrábí elektřinu z jádra za 45 haléřů a z uhlí za 25 haléřů, prodává přes Lipskou burzu elektřinu dodavatelům té elektřiny zpátky do České republiky za ceny, které se pohybují u koncového spotřebitele, tedy včetně nějakého toho DPH a podobně, na 14 korun. Tam máte článek, tam to máte přepočítané, kolik je to 3100, respektive 5700% marže. To jsou marže, které nejsou skutečně nikde v žádném jiném průmyslovém odvětví. Nikde nedokážete mít marži a vytočit marži v řádech 1000% v porovnání se vstupem. A někdy těžíte ty kryptoměnové, takový ty blbosti okolo těch kryptoměn, že jo, všechny ty bitcoiny a další, tak tam nevyděláte, tam nemáte takovou marži, protože tam spotřebujete spoustu, že jo, nákladů na to zařízení, ty technologie, ty servery a hlavně tu elektřinu, která to pohání, že jo, a nedokážete tam vytočit takovou marži v takových procentech, jako dokáže ČES na elektřině z jádra a z uhlí na vlastních českých občanek na vlastních českých domácnostech. To je vlastizrada. To není omyl, to je vlastizrada. Protože to je sdírání vlastních obyvatel z kůže v době energetické krize. Jak to, že už nejsou demonstrace před úřadem vlády? Jak to, že už tam nejsou blokády? Statisíce lidí, traktory, kamiony, zablokovat všechny silnice a vyžadovat svržení a odchod téhle neschopné vlády, téhle protilidové vlády, která nedělá nic v této době energetické krize. Dokázala by otočením knoflíku takhle zastropovat ceny energie. A ano, mohla by potom teoreticky čelit nějakým arbitrážím a tak dále, ale co to znamená? Nebo jaký by tím byl vyslán signál? No tak když by zažalovali Českou republiku u arbitráže za nějaké ztráty, no tak by to byl nepřátelský akt. A vláda by přijala zákony, které by vyvlastnily ty podíly v národním zájmu. A ty společnosti by se potom mohly utlouct a mohly by potom žalovat, kde by chtěli, klidně na lampárně by si mohli stěžovat, že jo. Ale bylo by to vyvlastněno v národním zájmu v době energetické krize. Jak by to vláda mohla udělat? Co pak musím vládě posílat návody, jak to má udělat? Vyhlásí se nouzový stav, respektive krizový stav na území republiky. V době krizového stavu vláda vyvlastní soukromé podíly v ČEZu s odkazem na národní bezpečnost. To samé oni jsou schopni udělat s čímkoliv jiným, ale v tomto případě to neudělají. Proč to nechtějí udělat? Kontrolní otázka? No, protože to je ten článek, který máte na Aeronet o ČEZu, o struktuře. Téměř polovina těch soukromých držitelů akcií, těch je 30%, tak z toho objemu těch soukromých držitelů, soukromých akcií, jich skoro polovina, konkrétně 49,5%, je ze Severní Ameriky, rozuměj, ze Spojených států. Jsou tam soukromí majitelé, že JP Morgan, je tam Goldman Sachs, je tam, jsou tam fondy, Rockefellerovy fondy, je tam BlackRock, který tam má, že, své podíly. Takže to jsou velcí žraloci, kteří by prostě někomu udělali velké problémy, že? Velké problémy. Proto ti představitelé v té vládě se úplně z nich třesou, že? No, protože jim by se něco mohlo stát, že? Mohli by vypadnout z okna ze 67. patra, že? Až by byli někde na nějakém fóru, někde. Nehoda, že jo, by uklouzli a vypadli by z okna. Toho oni se bojí, to znamená, oni drží hubu a krok, tyto politici. A samozřejmě, že to končí tím, že občané to všechno budou platit. Zdírání z kůže, že zdírání. To není vysoká cena. Pozor, vysoká cena je, když jdete k dílerovi a on řekne, no tak máme tady to Ferrari, že jo. Stálo 1,5 milionu, že jo, je to nejnovější model, že jo, nějaký prostě částkách, že jo, všechno je to pozlacený tam, že jo, takže to je prostě vysoká pálka, ale už to není za 1,5 milionu, je to za 2 miliony. A řeknete, no tak to je opravdu té drahý noce, nešli nahoru, ale rozumíte, to není ve smyslu toho, že něco je předraženého, že když něco máte auto třeba za 200 tisíc eur a tím, že ho pozlatíte, tak najednou to auto je za milion nebo za milion a půl, tak mu jako přidáte nějakou hodnotu, ale pozor, to je něco jiného, to je navýšení hodnoty a vysoká cena, že jo, luxusní zboží a tak dále a tak dále. Tohleto, co se děje okolo elektřiny, je něco jiného. To je zdírání z kůže z titulu státní, respektive polostátní společnosti, která má v první řadě sledovat všeobecný národní zájem obyvatelstva. Od toho slouží státní podniky. Kontrolní otázka, čemu slouží státní podniky? Ke zdírání obyvatel z kůže? K tomu byly vytvořeny státní podniky? K tomu? Ne. Státní podniky, ty, které zůstaly po vstupu do Evropské unie, protože většinu státních podniků například, že Evropské unie se muselo se zbavit, zprivatizovat, a to, co zůstalo, tak to má sloužit přece obyvatelstvu. Aby to obyvatelstvo mělo garantované a státním podnikem regulované ceny toho daného produktu, to znamená té energetické složky, že? Té elektřiny. No a co se děje? Namísto toho, aby jeden z největších producentů elektřiny v Evropě, Česká republika, aby pro své občany měla jednu z nejnižších cen, no logika tak velí, že když někde je největší výrobce elektřiny, který vyváží do poloviny Evropy, no tak asi to znamená co? No to znamená, že té elektřiny umí vyrobit opravdu hodně, že? Takže co to znamená? Co byste očekávali v normální společnosti? No, že ti domácí místní obyvatelé, že jo, ti si hodí nohy na stůl a budou si prostě platit 2,50 Kč za megawattu, nebo budou platit nějakou směšnou částku, protože elektřina bude tak laciná, že prostě lidi budou úplně v pohodě. To, že potom do ciziny, pozor, do ciziny státní podnik bude prodávat třeba s nějakým navýšením marže na 1000, 1200, 3000% dráž nebo 4000% dráž než je výrobní cena. No to je něco jiného, to je vývoz, to je export do ciziny s exportní přirážkou. Tam se to počítá jinak. Tam se potom může ten státní podnik chovat tržně a ekonomicky, že ho vyváží do ciziny, no tak takzvaně cizince natáhne, že jo. Cizinec není náš, ne, se říká. No, takže, když pozor, to už dneska neplatí, že jo. Se stačí podívat na Fialu, jak se kloní, že ovšem těm divným světovaným cizincům, jako je Zelenský a další, a to by jeden člověk zvracel. Namísto, aby mu dal přes hubu, aby se trošku probral, protože on byl světovaný, že celou dobu byl světovaný, Zelenský. Když tam s ním byli v té přemýšle. V tom bunkru, že v tom studiu, scénickém studiu, že. Takže to ne, prostě na to není prostě vůbec odvaha. Ale o co jde? Jde o to, že přece ta elektřina, která se vyrobí státním podnikem, není vyrobena soukromou společností. Není. To je státní podnik. Státní podnik od zhora dolů, zleva doprava, ze předu dozadu, který udělal jenom to, že 30% svých akcií prodal soukromým subjektům a teď se na to vymlouvá a říká, proč nemůže zastropovat ceny. To je něco neuvěřitelného. Oni fakt mají ty občany a obyvatele za, jak se to tam vypsalo, toho článku, že? Fiala má občany za debily, kretény, kriply, idioty, magory a hovada. Doufám, že jsem na nikoho nezapomněl. A opravdu mi to připadá, jako kdyby po těch dvou letech té virové pandemie, jo, po těch dvou letech, jako kdyby náhodou to došlo tak daleko, že ti politici už najednou ví, že můžou si orat s občany, jak budou chtít. A oni budou mlčet. A hlavně oni budou platit. Jak si může premiér dovolit vystoupit v hlavním televizním vysílání před těmi třemi týdny a říct občanům, sorry jako, ale musíme se všichni připravit na šokující zdražení energií. On to řekne jako premiér vlády, který jednou rukou může zastropovat elektřinu v celé České republice. A on řekne tenhle ten výrok. Neschopnost té vlády hvězd se dotýká. Naprostá neschopnost. Ale pozor, ona to nemusí být neschopnost. Ne, ne, ne. Vůbec ne. On to může být záměr. Protože jestliže v téhleté vypjaté situaci oni mají tu drzost poskytnout ČEZu, státní společnosti, z kapes zdíraných občanů 74 miliard korun s tím, že v těch odtajněných materiálech není odtajněno ani datum splatnosti a ani rozpis jednotlivých splátek, časový rozpis, tak to znamená, že se díváme možná Možná, teoreticky, to nevíme, ale vypadá to, jako bychom se dívali nikoli na půjčku, ale na subvenci, která má neurčité datum splatnosti, neurčité datum návratnosti, neurčité úročení, tedy rozpis úročení, to znamená, kdy se bude úročit, jak se bude úročit, jestli ročně nebo za celý úvěr a tak dále. To tam je všechno utajené. Takže to znamená co? No, že ta vláda buď úplně zešílela, anebo se díváme na další produkt organizovaného zločinu v nejvyšších patrech české politiky a české vlády. Protože je-li možné, že premiér toleruje korupci a korupčního partnera, aby pokračoval dál ve vládě, je možné, že ta chobotnice, ta chapadla té chobotnice toho organizovaného zločinu si momentálně sáhly i trochu dál, než jenom dopravní podnik. Kdo může garantovat, tohle je otázka řečnická, kdo může garantovat, že tahle korupcí prolezlá vláda Petra Fialy si právě nechce odklonit 74 miliard skrze repatriaci peněz skrze ČES? Kdo to může garantovat? To je bezpečnostní riziko. Jak můžete věřit vládě, která ochraňuje a toleruje další pokračování politické angažovanosti stranického koaličního partnera, který je zmítán korupční kauzou. Jak je to možné? Jak je možné mít v to důvěru? Chápete? Co se říká, s jídlem prostě chuť. Takže jestliže je úplně normální, že v korupčním prostředí se jako nic neděje, jedeme dál, že jo, v rámci koalice pomáháme Ukrajině, nevšímejte si našich problémů, korupční ne, dívejte se hlavně na Ukrajinu, musíme Ukrajině pomáhat a tak dále, tak v tomhletom prostředí najednou se ukazuje, že někdo prostě posune státnímu podniku v době nejvyšších a největších zisků z prodejů elektřiny, pošle ještě půjčku 74 miliard s tím, že není jasné, kdy ta půjčka bude splacena a jaké má rozčlenění úrokových plateb. Proto paní advokátka, paní Jana Cvirtek Hamplová podala to trestní oznámení, tam to máte v tom článku, máte ty fotografie těch skenů toho podání a tak dále, ale samozřejmě, že lidé říkají, že tomu nevěří, že to bude mít nějaký vliv, že se tím někdo bude zabývat. No ty, jako to je normální, že to se neočekává, že se v tom něco začne prostě dělat, protože tohle pouze ukazuje na to, že když se dostane k moci prostě nějaká skupina lidí, která si ověří, že reakce veřejnosti vůči korupci, vůči problémům, které se týkají zneužívání pravomoci veřejného činitele, zneužívání pravomocí stýkajících se správy svěřeného majetku a dalších. Že není žádná vazba od obyvatelstva. Obyvatelstvu je to jedno. Obyvatelstvo na sobě nechá dříví štípat. A z toho důvodu si ověřili, že mohou dělat cokoliv. Naprosto cokoliv. Takže nikde jinde, tohle to opravdu je možné jenom v Česku. Nikde jinde tohle není možné. Možná, že na Slovensku taky, ale já věřím, že nikde jinde tohle to by neprošlo. Ve chvíli, kdy lidé se dívají na faktury za elektřinu, jako kdyby přilítlo prostě UFO a dívají se na ty hausnumera, která tam naskakují 100násobně a o 150%, že jo, a takhle je to navýšené a o 100% a o 200%, že jo, a ty faktury a tak dále, to znamená, za kolik se bude prostě prodávat příští rok, že jo, elektřina a tak dále a oni se na to dívají a teď najednou politici řeknou, že v téhleté době, kdy jsou takové extrémní zisky energetických společností, které mají tak obrovské tržby, tak v této chvíli státní podnik, který by měl za lacino, za malé peníze dodávat obyvatelům, tak nejenom, že je zdírá z kůže, ale ještě dostane navíc, skrze státní rozpočet rovná se od občanů dalších 74 miliard se splatností úvěru Bůh ví kdy, protože i to je v tom dokumentu utajené. No a tohleto, dámy a pánové, to už nemůžeme mluvit jenom o zhůvěřilosti, to už nemůžeme mluvit pouze o tom, že já na bráchu, brácha na mě, že jo, takové to posunování v politice, různé politické zakázky, ne, tohleto už opravdu velmi vážně zavání organizovaným zločinem. Celé jednoznačně. Protože nikde jinde by si tohleto politici nedovolili k vlastnímu obyvatelstvu sdírat lidi skrze státní společnost, kterou vláda kontroluje. A ještě ji posunuje v době nejvyšší konjunktury ze státního rozpočtu 74 miliard. Ve zdravé společnosti by se tady tou kauzou okamžitě už zabývaly útvary pro boj s organizovaným zločinem, okamžitě by na to skočil generální prokurátor a okamžitě by celá vláda byla prošetřována. Co to má znamenat? Proč v době konjunktury státní podnik prodává vlastním občanům za obrovské peníze jednu kilowattu a přitom na straně druhé z naprosto nepochopitelných důvodů státní, že tedy vláda, tedy jako zastupitel státu, posílá tomu státnímu podniku ještě 74 miliard na nějaké tituly. Tohle to není normální. A v takovéhle společnosti je potom asi jasné a naprosto logické, že lidé ztrácí důvěru v tu vládu, začínají tou vládou opovrhovat a vede to přesně tomu, co jsem nedávno říkal. Lidé začnou nenávidět své vlastní národní vlády a budou a začnou volat po vládách globalistických, cizí. Ty naše vlády nám nevládnou dobře, jsou zkorumpované, zdírají nás kůže, my ty vlády už nechceme. My chceme, aby nám vládly vlády globalistů, nějakých globalistických struktur a orgánů, kteří nás nebudou tak zdírat z kůže, jako ty naše vlastní vlády. To znamená, jako by to byl program na vytvoření a indukci deziluze obyvatelstva z vlastních národních vlád, tak, aby už národní vlády nikdy nechtěly, aby na ně plivaly, aby je nesnášely, aby je nenáviděly, aby se cítili odcizeni od těch vlád a vlády, od těch lidí, aby to bylo vzájemné a aby globalisté tedy mohli nastoupit se svojí světovou globální vládou naprosto bez křiku. Aby až jednou se řekne, už nebude žádná česká vláda, bude pouze centrální vláda, bruselská společná vláda, aby lidé řekli, no konečně, to je dobře. Konečně bude pořád. Chápete? Takže pozor, nemusí jít o šlendrián, nemusí jít o naprostou neschopnost ze strany té vlády, ale může to být proces. Proces na indukci naprosté nenávisti ze strany obyvatelstva k vládě a obráceně z vlády k obyvatelstvu. To konec konců vidíte v posledních měsících, kdy vláda jakoby byla úplně cizácká, pomáhá svetovanému Zelenskému, nacistům na Ukrajině, ale vlastním občanům nepomůže. Ne, není dovoleno. Pomáhá jenom cizincům. Aby Ukrajinci tady, aby Ukrajinci tamhle, ukrajinské překlady všech nápisů, všude ukrajinské vlaječky, úřady mají nařízeno ukrajinské vlaječky, že jo, Fiala nakázal. To znamená, to je neuvěřitelné, jakým způsobem je odváděna pozornost, že o těch hlavních procesů vnitřního řízení, to znamená, aby vláda se starala o vlastní obyvatelstvo a ne o cizí obyvatelstvo a ne o cizí záležitosti. Co to je? Takže nemyslete si, když oni zahájili operaci Dozimetr, tak oni tam určitě mají i další možné adepty. Jsem o tom přesvědčený, že oni určitě sledují, ale Znovu je třeba říct, že proces kissingerizace, který vlastně probíhá teď ve všech evropských zemích, konec konců možná se zaregistrovali, že včera další velký pohlavár evropské politiky, že Mario Draghi, že oznámil, že podává demisi. To znamená, kácí se židle pod Scholzem, kácí se židle pod Macronem, kácí se židle pod Draghim, pod, že jo, korupční kauza české vlády. To je všude, prostě probíhají tyhle ty jakoby restrukturalizační mechanismy, to znamená snaha odstraňovat staré kádry a přivádět tam kádry nové. To znamená, z tohoto pohledu je třeba se na to dívat i s odstupem, že může jít o řízený proces ze zahraničí v cílem destrukce národních procesů řízení. Destrukce. A možná to vůbec ani není překvapivé v době, kdy Česká republika má předsednictví Evropské rady, to znamená jakoby předsedá celé Evropské unii. Může to být snaha o opakování některých procesů, které byly v minulosti, to znamená změny politických tezí, které jsou nastaveny na úrovni národních států, formou destrukce vnitřního souručenství mezi vládou a lidem tak, aby to bylo zjevné a aby to doslova řvalo do očí. To znamená něco, co nelze přehlédnout. A tohleto je příliš okaté. Jestliže v této chvíli, kdy lidé mají hlavy v rukách a jsou úplně zoufalí a nevědí, jak budou platit ty faktury za elektřinu, tak v této chvíli, když vláda ještě posune tomu ČEZu 74 miliard ze státního rozpočtu, zdůrazňuje, z kapes občanů, tak to už vypadá dokonce na provokaci. Provokaci na rozčílení těch lidí, protože je to už příliš okaté. To znamená, tady to není úplně tak jisté, jestli se jedná opravdu jenom o takovou tu svévolnost, že už je to v rámci tedy organizovaného zločinu do takové míry dostoupené, že jim je to úplně jedno, jestli se o tom bude mluvit nebo nebude. A nebo je to v součást nějaké řízené provokace s tím, aby tedy došlo k jakémusi odcizení té společnosti od té vlády, protože takovéhle signály, které jsou od té vlády vysílány, jenom ukazují na takovou tu zásadní důležitou věc, že opravdu ty procesy řízení, to znamená nasunování nového světového řádu, jsou opravdu velice daleko. Jinak by tohleto nikdy neproběhlo, to by nikdy nebylo dovoleno, ale to, že to probíhá, ukazuje na destrukci národního řízení. Nikdo asi nemůže říct, že uznává vládu České republiky. Že je hrdý na tu vládu. Nikdo, kdo nás poslouchá. Já se vsadím, nikdo z nás nemůže. To znamená, považujeme tu vládu za naprosto neschopnou, někdo dokonce za vládu úplně nepřátelskou. Vůči lidu. Takže že v politických procesech řízení už se nacházíme v pozici, že jsme svědky mohutných provokací proti obyvatelstvu a to je jenom otázka, jaké události nám přinesou dny a týdny následující, protože procesy řízení se samozřejmě mohutně urychlují. Takže já bych tady to uzavřel. Vítku, dáme si jednu písničku, nějakou kratší, Helenka tam najde, nějakou pěknou a potom bychom se pustili do dalšího tématu.
Já bych možná VK v rámci té písničky takto překlenul nějakým tím mým promem, tak dáme 2-3 minutky, tak to zvládneme bez písničky a potom půjdeme na další téma, takže potom se ozvi, až přijdeš, klidně mě přeruš, abych jenom věděl, že tady jsi. A já bych jenom pozval vás, milí posluchači, na příští týden na Okénko historie, ale které má samozřejmě velký přesah do současnosti, protože všechno, o čem se tady bavíme, má hluboké historické kořeny. Příští týden v pondělí o 19 hodin budu budu vysílat pořad o největších krádežích německých patentů po druhé světové válce Američany. To je naprosto osobité a neuvěřitelně fascinující téma, protože hned za americkou armádou v druhé vlně, těsně za nimi, hned po druhé světové válce, tak kráčeli američtí patentoví úředníci a samozřejmě i další úředníci, kteří v podstatě schrabovali veškeré dokumentace, veškeré archivní materiály v Německu, které si vybudovalo velmi zásadní postupové patenty a patenty, různé postupové mechanismy na různé vylepšení, různá vylepšení a tak dále. Prostě veškeré německé patenty, které Německo mělo během a před druhou světovou válkou, tak Američané naprosto vyrabovali, vytrancovali. Je to něco neskutečného. Jsou to samozřejmě zdrojovaná validní data, protože o tom byly napsané knížky. Já jsem si přeložil, nebo přeložil jsem některé pasáže, ze kterých čerpám právě v rámci knížek, které o tom byly napsané a které o tom pojednávají. V podstatě je to jaksi hluboký závěr operace Paperclip. Operace Paperclip je totiž velmi splošťovaná na nějakého Wernera von Brauna a vesmírný americký program, americký vesmírný program, který Američané dostali do vesmíru a tak dále, a další věci, několik vědců nebo několik stovek vědců, kteří byli potom rozdělení v rámci Paperclipu do Sovětského svazu, do Ameriky a tak dál. Jenomže to je v podstatě takové jaksi učesané, přefiltrované, předžvíkané výkladové analýzy, které potom byly pojednané v rámci Paperclipu. A ten skutečný rozměr operace Paperclip je právě toto obrovské vytrancování německých patentů po druhé světové válce. Američané dokonce způsobili a to, že Německo, které bylo potom bazalem po druhé světové válce v rámci Marshallova plánu a tak dále, západní Německo, tak že i nemohli Němci používat ty patenty, protože Američané si je vzali a nařídili, že vlastně Němci vůbec ty jejich patenty, které vymysleli jejich vědci, a nebyly to válečné patenty, vůbec ne, byly to i potravinářské různé postupy, výrobní postupy pro civilní sektor a tak dále, tak Němci to vůbec nemohli používat. A patenty přišly samozřejmě do Spojených států. Tak to je jedna věc, to je naprosto něco fascinujícího v rámci operace Paperclip, ten skutečný rozměr operace Paperclip. No a potom samozřejmě budu vyprávět v pondělí o stoletých nebo stoleté dějiny elektromobilů. To je taky velmi zásadní, protože dnes se bavíme o elektromobilech, ale elektrotaxíky třeba a flotily elektrotaxíků v New Yorku a další elektrické mobily, mnoho elektrických elektromobilů jezdilo v New Yorku a v jiných velkých městech Spojených států amerických už na začátku 19. století v rámci projektu Nikoly Tesly a tak dále. To je naprosto teď pohřbené v historii, ale vlastně elektromobily předtím, než je korupčními různými schématy vytlačili právě ropné společnosti, tak v Americe se rozjížděly elektromobily, byly na obrovském vzestupu elektromobily na začátku 19. v rámci roku 1900, takže na začátku 20. století. Tak na začátku 20. století kolem roku 1905 a tak dále všude byly elektromobily. Takže to je zásadní věc taky v rámci historie. No a ve středu tam se budu zase zamýšlet nad studentskými revolucemi, protože všichni si vybavíme listopad 89 u nás v rámci studentského hnutí, které bylo v rámci rozbušky, takzvané rozbušky, ohledně sametové revoluce, ohledně plyšáku, jenomže ty studentské hnutí byly součástí jednoho velkého vzorce. A tím prvním pokusem o barevnou revoluci bylo náměstí nebeského klidu. Mýtus o studentském masakru v roce 1989 jako pokus o čínskou barevnou revoluci. To je další zásadní věc, kdy v podstatě jedno studentské hnutí bylo i v Číně v rámci barevné revoluce v červnu 89. To se samozřejmě nepodařilo, potom bylo další studentské hnutí, to bylo u nás v listopadu 1989. No a potom následovaly další studentská hnutí. Následovala studentská hnutí v Srbsku, na Ukrajině, v Gruzii a tak dále. Těch studentských hnutí bylo moc a měli jeden společný svorník a ten svorník bylo samozřejmě americké zacílení a Američané, kteří vymýšleli a kteří dávali dohromady to schéma v rámci studentských hnutí, které potom v různých částech Evropy probíhaly na konci 80. na začátku 90. let, během 90. let a tak dále. To znamená, že studentská hnutí, v podstatě to můžeme pozorovat i dodnes, hrají velmi významnou roli při svrhávání vlád a tak dále. VK, perfektně to vyšlo, už seš tady, takže můžeme na další téma, že?
No určitě, určitě.
Skvěle, tak perfektní, perfektně to vyšlo. Budete žrát brouky a my budeme vlastnit vaší půdu. Nizozemská novinářka odhalila, že za plánem nizozemské vlády na vyvlastnění pozemků farmářům a vybití stát krav kvůli zámince dusíkové krize stojí Bill Gates a jeho plán na celosvětovou introdukci alternativních bezmasé stravy založené na proteinech z hmyzu a brouků. Gates zainvestoval do online donáškové online donáškového supermarketu švagra nizozemské dusíkové ministryně, která zákon o likvidaci 30% farmářů protlačila přes 500 miliard eur. Indukce hladomoru v Evropě má proběhnout přesně podle mustru Velkého resetu a Světového ekonomického fóra Klause Schwaba. Takže VK, už se nám skládají dohromady další skládačky pucle o tom, co se vlastně odehrává za oponou v rámci nizozemských zemědělců, že proto je tam ta situace tak napjatá. V podstatě to je něco jako Petriho miska a pokus, jakým způsobem to potom bude pokračovat dál v dalších zemích, úplně stejně jako v Holandsku.
No samozřejmě indukce hladomoru, já na to znovu s předstihem několika let upozorňuji dopředu. Snaha o registraci slepic a drůbeže, která to je ta nová směrnice, velmi nebezpečná, jedna z nejnebezpečnějších směrnic za posledních 10 let, která vyšla z Bruselu, je snahou o evidenci zdanění a následně likvidaci chovů drůbeže, aby lidé si nemohli pěstovat vlastními silami vlastní takzvané živočišné proteiny. To znamená maso, živé maso, že? Protein z živého masa. To znamená, aby nemohli mít slepice, aby nemohli si produkovat vlastní vajíčka, že? Ze slepic. By neměli vlastní samostatnost. Proto a koncová fáze toho procesu je vybití stát krav, jako teď bylo schváleno v Holandsku parlamentem. A proto jsou tam ty obrovské demonstrace. To je finální fáze. Já jsem tu o tom hovořil minulý týden, před 2 týdny, jak to bylo v Holandsku. Tam zavedli registrace krav v roce 94. Potom v roce 2002 tam zavedli zdanění z každé krávy a teď už je likvidují. To znamená nejdřív registrace, potom zdanění a potom likvidace. Proto tohle to chtějí udělat v celé Evropské unii. To není, oni mají záminku. Evropská unie tam dala do toho prohlášení, že chtějí registrovat každou jednu jednotlivou slepici kvůli tomu, že ty slepice šíří ptačí chřipky. Z tohoto důvodu. A že i jedna slepice může rozšířit ptačí chřipku. Byl tam článek z českých médií, který uváděl, jakože zástupci České republiky budou chtít výjimku, aby chovatelé do počtu 50 slepic, případně 500 slepic, aby nemuseli mít registraci jako drobní chovatelé, ale pozor, už byl článek teď poslední, Evropská unie tu žádost zamítla s tím, že nelze se na to dívat jako na něco, co je množstevně, nepředstavuje riziko z hlediska množstevní bezpečnosti. Stejně jako se vsteklina nedá kvantifikovat množstvím, tak stejně tak ptačí chřipka se nedá kvantifikovat množstvím, kdy je to dostatečně málo nebezpečné a kdy potom už je to bezpečnější více. To je argument. To znamená, jestliže musí být na území Evropské unie registrován každý pes proti vsteklině a každá kočka, že jo, proti těm nemocem, tak stejně taky každá slepice bude muset být kvůli ptačí chřipce registrována každá jednotlivě. Jo, kdyby například vsteklina fungovala tak, že když chováte 10 psů doma, tak nemusíte mít registrované psy, nemusíte očkovat. Ale teprve, když jich máte 11 nebo 12, tak je musíte očkovat. To je samozřejmě nesmysl, že? No jenže přesně takhle teď se oni dívají v Evropské unii na slepice. Takže oni nechtějí kvantifikovat slepice. To znamená, že každá jednotlivá slepička bude muset být registrovaná. uběhne několik let, bude zdaněna. To vám garantuju. Na to vezměte jet. A poté, jakmile bude rozhodnuto, že slepice generují CO2 a nějaké prostě chemické látky, že nějaký metan vypouští, já nevím všechno co, zatěžují prostředí životní, bude nařízeno jejich vypití. Bill Gates to řekl jasně. Na této planetě do 30 let, a o tom mluvil na začátku té pandemie v roce 2020, takže tím myslel zřejmě do roku 2050, což víme všichni, co to znamená, agenda 2050, že? Agenda 2050. Takže to je zjevné. A on říkal do roku 2000, tedy do těch 30 let, že bude nedostatek živočišného bílkovinového masa pro všechny obyvatele a lidé kvůli splodinám a kvůli metanu a tak dále budou muset naučit se jíst alternativní maso. On říká alternativní maso, že a to je především soja v první fázi a ve druhé fázi především atrapy a imitace masa ze semletých cvrčků, ze semletých kobylek, z hmyzu a také z moučních červů. To znamená, bude to rozmícháno a v laboratořích to bude upraveno, takzvaně flavorováno, znamená ochuceno, aby to umělými ochucovadly, že glutamáty, aby to chutnalo jako živočišné maso, ale bude to chemicky ochucené a budete tedy jíst hmyz a červy. To je plán tedy Billa Gatese. Do toho on investuje peníze. To je jeho plán. To je jeho projekt. No, takže v tomhletom ohledu tedy to takhle funguje. A to, že zainvestoval přes 500 miliardy do náškového obchodu, no to je přece logické, protože v blízké budoucnosti lidé už nebudou se pohybovat po vlastní motorizované ose. Ani poté fosilní motorizované ose, ani poté baterkové, protože nebude elektřina pro ty nabíjecí auta. Nebude. Zkrátka, takže lidi budou doma, budou mít home office, budou mít home schooly, tohle to všechno. A už to nebude kvůli pandemii, ne, už to bude kvůli novému ekonomickému modelu čtvrté průmyslové revoluce. To není tak, že ten Klaus Schwab o tom píše knížky a vypráví o tom jako o nějakém prostě science fiction. To je plán globalistů, to je plán komise, že? Komise 300. To je jejich plán. Znamená, lidi se nebudou pohybovat, budou upoutáni do křesla, budou v malometrážním bytu, který bude připomínat kumbál, 2x3 metry. Budou tam mít televizi, budou tam mít ovladač a budou si nechávat donášet jídlo. No konec konců, vždyť o tom už Hollywood před 40 lety, v 80. letech natočil film o té zdegenerované idiotské společnosti, kde jsou všichni zdegenerovaní. Mě připomeňte název toho filmu, já teď si, ale nebyl to Demolition Man, byl trochu jiný. Idiokracie, myslím, že pokud si vzpomínám. To je velice poučný a tam to přesně tak funguje. To znamená, ta společnost už se nepohybuje, ta je upoutaná do jednoho místa a nechává si donášet prostě jídlo, které, a teď kontrolní otázka. A já teď chci, abyste mě pozorně poslouchali, aby vám to došlo i bez mého závěrečného vysvětlení, které potom bude pouze pro ty konceptuálně pomalejší. Jak myslíte, nebo vy, kdybyste byli v pozici globalistů, jak byste to zařídili, aby jste mohli všem lidem poskytnout nepodmíněný příjem v podobě elektronických poukazů na jídlo, v podobě potravinových elektronických poukazů, tak, aby platila a vycházela ekonomická rovnice, která říká, že všechno a všechny náklady, které jsou na vstupu jakéhokoliv produktu nebo služby, aby rovnice byla zachována, její hodnota a cena na výstupu musí být stejná nebo vyšší. Jak byste to udělali? Je možné zavést a zahájit nepodmíněný příjem digitální společnost s normálním typem současných vysoce energeticky a produktově na vstupech náročných potravinách. Už vám to dochází? Ale když se budou vyrábět masa v uvozovkách, kotlety v uvozovkách, stejky v uvozovkách z hmyzu, kterého je pořád dost a nestojí vůbec nic, z červů, tak ekonomická rovnice, jakkoliv to zní neuvěřitelně, bude zachována, bude platit. Výroba bude tak nízká, že tím nakrmí všechno obyvatelstvo naproti potravinovým elektronickým poukazům, které budou součástí nepodmíněných příjmů. A máte odpověď na to, jak to globalisté chtějí ekonomicky zařídit. Takže ano, všichni budou mít jídlo, ale to jídlo si dejte do velkých uvozovek. To je ten skutečný plán. Z tohoto důvodu není možné zařídit a vytvořit takzvanou vyváženou, vybalancovanou a oni říkají equal society, to znamená, kde jsou si všichni rovni, bez toho, abyste snížili výrobní vstup na začátku, abyste dokázali takovou rovnou a rovnostářskou společnost ekonomicky ukočírovat. Musíte tedy mít na vstupech tak nízké náklady na výrobu potravin, že to bude ekonomicky vycházet a to je možné provést pouze tam nebo s takovými vstupními surovinami, kterých je všude tolik a dost, že mají tak nízkou hodnotu a cenu, protože hmyz je všude. Naprosto všude. Nevyžaduje naprosto žádné úsilí. Hmyz červy. To znamená mrtvá zvířata, jejich mršiny, že jo, pěstování červů v mršinách, pěstování červů v mrtvých tělech lidí, následně se budou extraktovat, budou se upravovat a budou se prodávat jako jídlo. Upravené, chemicky upravené, flavorované, ochucené a tak dále. Já vím, že to je naprosto nechutné, ale to je přesně ono. Z tohoto důvodu. Nebo si myslíte, že to zastavování pohybu obyvatelstva je bezúčelné. Víte, jak málo energie budete mít z brouku a z hmyzu na nepodmíněném příjmu. Něco, co vám dá sice buněčnou energii, ale nikoliv už svalovou energii. Na přežití, to znamená, budete pouze v tom křesle, pouze upoutání, pouze tam budete prostě umístěni v tom malém kumbálu a budete, no, žít, no, přežívat v té nové globalizované digitální společnosti. Z tohoto důvodu s tím přišel Bill Gates. To není tak, že ho něco napadlo a že teď budeme všichni prostě chránit přírodu, aby krávy moc neprděly a nepouštěly moc metanu. To je nesmysl, kvůli tomu se to nedělá. Tyto potraviny z brouků a z hmyzu a z červů se zavádí kvůli tomu, aby bylo možné zavést nepodmíněné příjmy na celé planetě. To je ten hlavní úkol, aby ekonomická rovnice vycházela. Protože za současných nákladů na výrobu běžného živočišného masa jsou obrovské, jsou enormní. Nebyly by peníze a prostředky na to, aby se všem lidem mohlo dávat takto energeticky a vstupově náročné jídlo za nějaký nepodmíněný příjem. To by ekonomicky nevycházelo. Takže z tohoto důvodu. No a když se nad tím zamyslíte, tak to v takové společnosti asi byste žít nechtěli, no ale všechno to k tomu směřuje samozřejmě. Protože už dneska lidé jí věci, o které by si kolo neopřeli. Chemické látky, ropa, oleje, mazut. Víte třeba, že takové ty, jak dávají třeba různé řetězce rychlého občerstvení, takové ty různé omáčky, takové ty barbecue a další, jsou vyráběny z příměsí mazutu, topného mazutu. Že? Chemicky. To je... To má hodně společného, nebo s takovou tou nějakou přírodou má hodně málo, nebo jako hodně, takže že to je jako z ropy vyrobené. Stejně tak žvíkačky jsou vyrobené z ropy, že jsou vyrobeny z mazutu, z mazutových součástí, umělá sladidla, že jo, aspartam, acesulfam, se vyrábějí z ropy. Fruktózo-glukózový syrup se vyrábí na základě ropného substrátu, že? Ten máte, podívejte se na fruktózo-glukózový syrup, jak ho máte ve všech limonádách oslazených a podobných různých. Všechno se vyrábí z ropy, z ropných produktů. No a potom se lidi diví, že mají alergie na první, poslední. Malé dítě, že jo, v 5 letech mu diagnostikují první alergie, potom druhou, třetí, čtvrtou, pátou. No to není divu, když do sebe cpe součásti ropných produktů. Takže někdo řekne, dobře, tak zvykli si lidi na ropné produkty, zvyknou si i na hmyz. No a ten hmyz... To je zase epizoda sama pro sebe, protože někdo řekne, ten hmyz není špatný, že je to pražený a tohleto, a když to bude ještě upravený, tak aby to nebylo poznat, to přece nevadí. Tam ten problém je někde jinde. Ten problém je v tom, že ty proteiny z toho hmyzu dají energii buňkám, znamená buněčnou energii, ale nikoli už svalovou. K tomu potřebujete totiž některé součásti tkání a tkanin, tedy z těch, z toho jídla, kterého jíte, z toho živočišného masa, jednotlivé enzymy, které tam jsou, které prostě z těch brouků tam to v nich nenajdete, že jo, samozřejmě. Stejně tak hormonální záležitosti, že? Znamená to, co je, to, co se ví třeba u červeného masa, že to znamená přísuny železa, přísuny, tady podpora tvorby červených krvinek po konzumaci červeného masa proti zabránění anémie, chudokrevnosti a tak dále. To bude velký problém při konzumaci potravin z hmyzu, protože tam nic takové látky nejsou. Znamená, lidé, kteří budou na výrobcích z hmyzu, tak budou potřebovat brát podpůrné produkty, které dodají železo, které dodají některé minerály a další v tabletkách a podobně, protože to v tom jídle zkrátka nebude, v tom hmyzu to není. Takže v těchto těch ohledech je třeba se na to dívat tak, že to, čeho jsme momentálně svědky, je součást plánu nasunování tedy nového společenského řádu 4. průmyslové revoluce. Její součástí samozřejmě bude digitální ekonomika a nepodmíněné příjmy. A ty nepodmíněné příjmy opravdu je třeba se na to dívat jako na elektronický stimul. Elektronický. To nebude vypláceno, nevěřím ani náhodou, ani omylem, to nebude vypláceno už v hotovosti. To bude všechno elektronicky, na elektronický kredit. To znamená, půjdete do obchodu a koupíte si prostě balení, já nevím, 20 kuřecích stehen, které ale budou samozřejmě z hmyzu. Že z hmyzu. Bude to vypadat jako kuřecí, ale bude to z hmyzu vyrobené. Řetězce to vyrobí takovým způsobem, že náklady budou dotované a subvencované, že v rámci přerozdělování, to znamená, ten řetězec vygeneruje zisk a vám prodá hmyz de facto a vy za to zaplatíte. To znamená, ekonomická rovnice bude zachována, aniž by někdo, kdokoliv něco ztrácel na ekonomické linii, to znamená na ekonomické lince, bude všechno zachováno. No, tohle to rozebíráme velice podrobně, že? Ale na to nemáme čas úplně, takže se pustíme do třetího závěrečného tématu. Vítku, ty ho uvedeš.
Radnice města New York poprvé od karibské krize v roce 1962 nařídila televizním stanicím vysílat video s instrukcemi pro přežití po termonukleárním úderu. Termonukleárním úderu na město, v podstatě přímo na město New York. To video vyvolalo ve městě povzdyžení. Radnice se ale odvolává na doporučení Pentagonu a FEMA. V Moskvě to začalo. Prezident Vladimír Putin ve čtvrtek podepsal mobilizační zákony pro průmysl a právnické osoby k podpoře proti protiteroristického úsilí RAF v zahraničí. Vyhlásí Rusko oficiálně válku Ukrajině a k čemu by to vedlo z ohledu mezinárodního práva? Dojde i k mobilizaci fyzických osob? Začněme VK nejprve tím New Yorkem, jaký to má vlastně význam, protože na americké půdě se nikdy světová válka nevedla, neodehrála s výjimkou tedy Havaje samozřejmě. Nicméně počítají Američané s tím, že by se to mohlo změnit, anebo jde o, řekněme, eskalaci vyděšení Američanů, aby byli náchylní a tvární ke zdražování, protože tam taky probíhá obrovské zdražování pohonných hmot i v Americe, protože kdyby došlo k jaderné výměně, tak to se dotkne celé Ameriky, nejenom New Yorku, že jo?
No, především ta radnice to neudělala z vlastního plezíru, ale byla instruována poradci guvernéra státu New York, kteří dostali informace od amerického Pentagonu a od pracovníků, minimálně tady to, co sdělil Fox News včera, od pracovníků severoamerické protivzdušné obrany NORAD. Takže to bylo od nich informace. Zřejmě to má nějakou souvislost s dnešním právě probíhajícím zasedáním, mimořádným zasedáním Ruské dumy, kde Vladimir Putin odpoledne provedl rekonstrukci vlády, vyházel tam šéf Rogozin Roskosmosu, byl vyražený, vyhozený, přišel tam místo něho náhradník, někdo jiný, byla změněna i pozice na úrovni zástupce ministra financí, tedy ve vládě, to znamená změny, ekonomické změny a tak dále, ale není ještě jasné, co všechno dalšího během zasedání Dumy bude se řešit, co se bude schvalovat, protože americké velvyslanectví v Kyjevě včera večer uveřejnilo papír, že všichni Američané mají okamžitě bezpodmínečně opustit území Ukrajiny. A pokud musí zůstat na Ukrajině z nějakého důvodu, tak se mají prostě ukryt. No to znamená, americké zpravodajské služby mají nějaký signál, nějaké informace, nějaká signalizace. Není zatím jasné, co se bude odehrávat. Ale včerejší podpis průmyslové mobilizace ruského průmyslu a ruských fyzických osob, to je alarm. To je opravdu alarm číslo jedna a to z toho důvodu, že tímhletím je, to je vždycky začátek mobilizace. Nejprve se vždycky mobilizují výrobní a pracovní zdroje. Vždycky nejprve probíhá mobilizace právnických osob, výrobních podniků, závodů, příprava tedy v rámci mobilizace. To je vždycky první. Mobilizace fyzických osob, to znamená lidí jako takových, jako že vojáků a tak dále, to přichází vždycky až ve druhé fázi, až s nějakým odstupem časovým. To není hned. Takže znovu, dejte si dohromady. Včerejší podpis mobilizačních průmyslových zákonů Vladimira Putina, pondělní varovací video v New Yorku před možným jaderným úderem a varování tedy ze strany americké administrativy pro americké občany na Ukrajině a tohle to všechno jakoby zapojené dohromady s tím, jak tedy probíhá tedy najednou mimořádné zasedání ruské dumy, představuje opravdu zase něco, co bychom mohli nazvat jakýsi posun v té speciální operaci na Ukrajině, která probíhá a nikdo teď netuší, jak se to může v nejbližších chvílích vyvinout, protože pokud bychom to měli brát podle toho, jak se chovají Američané, no tak by to vypadalo zřejmě na nějakou jadernou válku, to už minimálně, protože jestliže se takovéhle věci vysílají v New Yorku a jestliže ambasáda v Kyjevě vydává Američanům výzvu, aby opustili území Ukrajiny, to opravdu nevěští vůbec nic dobrého. To znamená, uvidíme v nejbližších hodinách, já myslím, že během víkendu, pokud se něco rozhodlo, něco za zavřenými dveřmi Kremlu, že se to dozvíme, možná, že už to bude součástí nějaké rozširší operace. Já znovu opakuji, na ruských hranicích, na ruské straně, nedaleko Belgorodu, to znamená v těsné blízkosti Charkovské oblasti, je shromážděno na 70 tisíc ruských vojáků, stále ještě na ruské straně hranice, ještě stále tam. Je možné, že dojde ke spuštění o víkendu, spuštění ofenzívy na Charkov. Je to možné, to znamená, a že to bude velké, že dojde k raketovým úderům na všechny pozice na Ukrajině. Z toho důvodu můžou Američané nebo americké ministerstvo zahraničí teď varovat Američany, aby opustili Ukrajinu, takže uvidíme, jak se to celé vyvine. V tomto ohledu tedy můžeme říkat, že Evropa se dostala tady do situace a do stavu, to je konec konců ten poslední článek, do situace, kdy, jak řekl teď Viktor Orbán právě dneska, Evropa se střelila do vlastních plic, teď krvácí, nemůže chytit dech, lapá po deku a bojuje o své přežití. Tím, že uvalila protiruské sankce, které se obrátily proti Evropě, je to sebevražda Evropské unie. No samozřejmě to všichni víme a ještě větší úder, to je samozřejmě pro Spojené státy, to dnešní oznámení Saudské Arábie, že požádá o vstup, o členství v rusko-čínské skupině BRICS, ekonomické skupině. To je šok v souladu tedy s návštěvou, právě probíhající návštěvou Joea Bidena v arabských zemích, kde chtěl vyjednat navýšení těžby ropy, ale to se mu nepovedlo, protože o tom prý bude rozhodovat OPEC až příští měsíc v srpnu. Takže v tomto ohledu tedy se mění politická struktura světa, pokud skutečně k tomu dojde a Saúdská Arábie se stane členem BRICSu, bude to znamenat konec petrodolaru, protože BRICS, součástí podmínek skupiny BRICS je obchodování s veškerými surovinami v rámci koše měn. To znamená, Saúdská Arábie jako člen BRICS už by nemohla provozovat petrodolar, už by nemohla prodávat svoji ropu do světa jenom a pouze výhradně za americký dolar. To by bylo v rozporu s pravidly BRICS. To znamená, co to je? Vidíme odpis amerického impéria Pax Americana v přímém přenosu. Právě dnes. Pátek. Takže to je všechno. Máme 21.01, takže dáme si nějakou přestávku. Helenka tam vybere nějakou pěknou písničku, tak když si o to píšou čtenáři a posluchači, tak tam Helenko zkus najít potom tu písničku z toho Donbasu, Donbas za námi. To je asi, že jo, to je pěkná písnička, mimochodem velice vlastenecká, že jo, pro ně, pro opolčence, že jo, pro ty, kteří tam bojují za zdraví a za životy, že jo, žena, děti, to je důležité. Takže tak to bych tedy to ukončil, to dnešní povídání, no a za těch nějakých 8-10 minut bychom se pustili do našich posluchačů.
Tak já už taky nemám co říct, víceméně dáme si písničku a budeme pokračovat dál.
Ano, mám připravené dvě písničky, které posluchači chtějí slyšet, nebo alespoň ti, co o ně psali. Hudební přestávku odstartuje česká rocková kapela Unizono a stále aktuální píseň pro 27 českých pánů.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Je černá barva bílá. Pánbůh s námi, to je teda síla. A pak chce důkaz, jak jsme loajální. No to je doba v skutku epochální. Doba žádá a doba potřebuje. Jenže často taky dělá z lidí zmije. Zaživa z nich ještě klidně svlíká kůži. Pak jsou nevšímaví, tupí, slepí, hluší. Snad se najdou ještě dobří lidé v davu, co zapomenou na strach i na tíseň a o básníkovi budou zpívat píseň. Protože píseň to je bomba atomová. Není nikdo, kdo se před ní schová. Píseň nejde zavřít do vězení. Píseň po staletí zlo na dobro mění. Tak já jsem jeden zpěvák z toho davu. Jeden z těch, co mají ještě svoji hlavu. Jeden z těch, co už postráceli rozum a jdou s písní proti obrněným vozům. Na, 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 na. Staroměstským i na jejich hlavy padají lidský blesky.
Než pustím druhou písničku, připomenu vám telefon do studia Helen, kam můžete volat své dotazy. Nejprve tedy telefonní číslo 721 557 022, opakuji 721 557 022 a nyní už skupina Ortel a jeho Vltava.
dnes stojíme. V pevné a nezlomné důvěře, v konečné vítězství práva nad násilím a svobody nad porobou. Zůstaneme tam, kde jsme stanuli. Věrni v boji, věrni v utrpení, věrni až do hrobu. Vytrváme, až pozdravíme samostatnost národa svého.
Ortel a jeho Vltava, tolik hudební přestávka. My máme na drátě prvního posluchače, takže je vše připraveno. Já se ptám, je tady s námi pan VK, Vítek?
Já jsem tady, Helenko.
VK?
Tak VK ještě nedorazil, tak nevím, jak překleneme tu pauzu, jestli má cenu hrát něco dalšího, nebo jestli dorazí každou chvíli. To nevím.
Tak já si myslím, že telefonní číslo je v permanenci, já na to tady koukám.
Skvělý, VK už
jsme
je tady,
všichni.
Paráda.
Ano, můžeme tedy začít, první volající, hezký večer, jste ve vysílání, můžete mluvit.
Dobrý, krásný večer všem ve studiu, Jirka z Prahy, nebudu říkat odkud, některý to edituje. A jenom se zeptám, jakou vidíte šanci procentuální obnovit plynu před potok 1 do Evropy po 22. Děkuji a budu vás poslouchat.
Také děkujeme.
No, děkuji za dotaz. No, ta obnova, vzhledem k tomu, že to je jenom týden zbývá do toho 22., tak to nevidím nějak znovu dvakrát růžově. Vzhledem k tomu, že asi bude třeba, aby především se zreálnila evropská politika, znamená, aby Evropská unie oznámila, že přestává dodávat zbraně na Ukrajinu. A jelikož to se nedá očekávat, že by zatím ještě, protože zatím ještě není zima, zatím ještě nemusí karkulka do sněhem zasypaného temného lesa s plynovými trubkami, kde se potuluje ruský plynový medvěd. To je obálka nového časopisu The Economist, který vyšel, že? Nebo vyjde teprve. Ale to je, znovu, je třeba se na to dívat tak, že v té pozici, v jaké se nacházíme momentálně, je to spíš o tom, že ten plyn, který se stává jakoby tím hlavním faktorem toho, jestli bude dobře nebo bude špatně, tak se stane tím hlavním lámacím kamenem nebo kamenem zlomu politických procesů v Evropě v roce 2022, protože toto je rok tří zmí. Já jsem to říkal 1. ledna, nebo nevím, kdy jsme měli první vysílání tento rok, 5. nebo kolikátého to bylo, nebo 7. 8. Já jsem říkal, že toto je rok tří zmí. zásadní změny, zásadní převraty, zásadní události, zásadní změny. Poslechněte si ten pořad. Vidíte, skutečně k tomu došlo. Máme vojenskou operaci, došlo k zablokování webu, k největšímu útoku proti svobodným médiím v historii novodobé republiky a tak dále. Plynová krize, obrovská inflace a tak dále a tak dále. Rusko je teď v pozici, že když bude chtít, tak přiškrtí Evropskou unii pod krkem ještě více. A nevidím důvod, proč by to neudělalo. Protože nevychází žádný signál zatím od té chroptící trosky v podobě Evropské unie, která teď momentálně paradoxně předsedá. A to nemehlo. No, chápete, to je k popukání. Naprosto k popukání. Ještě korupcí prolezlá vláda, že? To znamená, která bude pomocí pirátských politiků radit občanům, že jste možná, já jenom odbočím s přesahem, že? S pěkným obloučkem. Zaregistrovali jste pirátské poslance v poslanecké sněmovně, jak radili občanům a jak, co dělat s plynem, který bude drahý a nebude. Mají si nakoupit svetry, aby jim bylo teplo. Já jsem to nepochopil. Já totiž nevím, jak oni budou chtít těma svetrama pohánět český průmysl, který funguje na plyn, na ruský plyn. Jestli budou těma svetrama chtít v těch plynových kotlích topit místo toho ruského plynu. Protože ten český průmysl, který jede na ten ruský plyn, zaměstnává 2 miliony lidí. Někdo by to těm poslancům z pirátské strany měl vzkázat, říct, že aby vysvětlili, jak chtějí těma svetrama topit v těch plynových kotlích, aby jel průmysl, který zaměstnává 2 miliony lidí. Mě by to zajímalo. Já se totiž obávám, to je ironie samozřejmě, já se obávám, že oni mysleli ty svetry trochu jinak. Oni mysleli jenom lidi, co jsou doma, kteří nechodí do práce, kteří budou doma, doma budou prostě kušovat od rána do večera, protože podniky a fabriky budou, co? Kontrolní otázka. Budou zavřené. Proč? Protože nebude plyn ani pro domácnosti. To je jednoduchá matematika. Jestliže doma budete klepat kosou, budete tam mít kládu, tak to znamená, že když nebude plyn pro vás doma, no tak nebude ani pro ty podniky, protože podniky se zavírají vždycky dříve, než dojde plyn do domácností, že? Když dojde v domácnostech, to už je potom velký špatný. Takže, co to znamená? No to znamená, že ti poslanci, minimálně ti piráti, jsou úplně mimo. Úplně mimo. Oni samozřejmě jsou z kouření. Všichni. Oni kouří, samozřejmě. Teď je otázka, si kouří jenom cigarety, nebo tam mají prostě, si tam šlehnou prostě nějaké leháro, flegáro, že jo, tam mají něco zeleného, že jo, nebo tam případně si někde mrsknou i perníček, anebo kokšíka. To záleží na tom, jak, že jo, jaké mají možnosti dodavatelů. Ale když dojde na lámání chleba a oni mají nějakým způsobem řešit problémy občanů, když není plyn, tak aspoň ta elektrika by byla. Je to logické. Proč? Proč kontrolní otázka? Když nepůjde plyn do plynového kotle, nebudou to být radiátory, jak to vyřeší občan? Koupí si přímotop. Elektrický přímotop. A ten funguje na co? Kontrolní otázka. Funguje na elektřinu. A k tomu je potřeba co? Elektřina? Lacina elektřina. A k tomu je potřeba, aby Fiala zvedl zadek z toho křesla a aby vzal tu ruku, zmáčknul tlačítko a zastropoval ceny. ČEZu. Všechno, co je třeba udělat. Tohle to všechno. Nic jiného, jenom tohleto. A to, že to neudělá, je jenom důkazem vlastizrady. Proti lidu. Nic jiného to není. Můžete to odmlouvat. Podporovatelé pětikoalice, kteří nás poslouchají, možná z nějakých kontrolních důvodů nebo studijních důvodů, budou říkat a ne, Fiala to dělá dobře, dělá to dobře. Kde najdete omluvu pro chování takové vlády, která není schopná z pozice státního podniku, který je největším exportérem elektřiny v Evropě, dodat lacenou elektřinu vlastním občanům ze státního podniku. Jak to chcete zdůvodnit? Není proto žádné zdůvodnění, pouze výmluvy. aby se kamarádům od že jo, JP Morgan a od Goldmanu, aby se mohly posílat tučné zisky a dokonce i úvěry ve výši 74 miliard. Takže, abych odpověděl na tu otázku, jak se na to dívám, na ten plyn po 22. velice špatně se na to dívám. Velice špatně. S pramalou nadějí na to, že by se něco zlepšilo. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího věci.
Příjemný večer, máte slovo.
Ano, dobrý večer, tady Milena. Prosím vás pěkně, jaký máte názor na exekuce, exekutory v dnešní době, kdy je takový tlak na občany a mně připadá, že prostě se začínají opět rojit a speciálně na neplatiče toho výpalného pro ČT, protože ČT opravdu neplní funkci veřejnoprávní televize ani, myslím si, v dnešní době v roce 2022 nepotřebujeme a obzvláště takovou lživou. No prostě drhli se na mě tři exekutoři kvůli televizi. Jo, jeden Liberec, jeden já nevím, jinýho města a tak dále. A zablokovali mi účet, čili já nemohu platit svoje poplatky, který samozřejmě schvaluji, protože elektřinu, plyn potřebuje, ale jako oni vlastně člověka ženou do dluhu. A to je, je to taky záměr. Prostě jak to chodí v Německu u vás, tam je taky taková platba povinná. I když prostě ta televize se to samozřejmě nezaslouží, ale hlavně já o tuto službu nestojím. Jo? Tohle to prostě považuji za nemravný. Za nemravný.
Děkujeme.
Ty se chtějí prakticky na člověku napakovat, že jo? Protože ty jsou soukromí.
Dobře.
Takže asi tak, tak moc děkuji a fandím vám všem. A...
Děkujeme.
Zdravím vás, Mileno. Držte se, hezký večer. Držte se.
Ano, děkuji.
VK, já tomu ale pořád nějak nerozumím, když odhlásím televizi, jako spotřebitel, v podstatě koncesionář, nemám televizi, tak
To jsem právě jako chtěl prostě říct, že pokud prostě někdo odhlásí televizi, tak prostě tím to prostě hasne, tím to prostě končí. Pokud paní z nějakého důvodu, nevím, paní říkala, že odhlásila nebo neodhlásila.
Jenom neplatí koncesionářské poplatky, ale já jsem nezaznamenal něco o televizi.
Jasně, takže nezaznělo, já jsem taky nezaregistroval. Pokud teda nesleduje, jako takto, televize se platí jako taková, neplatí se kanál. Jo, kanál se neplatí, ale za vlastnictví přístroje se platí.
Ano, to znamená, ano, přesně.
Jo, neplatí se za Českou televizi. Pozor. Jo, ne. Platí se za přístroj příjmu. Takže pokud někdo přístroj příjmu nemá, dívá se třeba na tabletu, nebo se dívá, já nevím, na mobilním telefonu, namísto toho, aby měl televizní přijímač, tak normálně si odhlásí ten televizor, jo. Odhlásí si ho. Já teď ale fakt nevím, jak to je jako zabezpečený ve chvíli, kdy jako někdo má platit a neodhlásí to a potom skočí prostě na to exekutor. Nevím, kolik se platí, jo, tam u vás, za, já nevím, kolik do České televize se cpe, ale snad to není, nejsou to nějaký statisíce, že by to prostě nešlo zaplatit, tak plus tam bude u toho asi nějaké příslušenství do toho exekutora, ale asi nejlepší prostě to je jedna, která pokud už je to v té fázi ty exekuce, tak to zaplatí exekuci. A jakmile bude zaplacená, tak prostě to lize odhlásí. Jo, to je to nejlepší, nejjednodušší podle mého názoru, nejjednodušší řešení, prostě nic jiného tady ani vůbec jako doporučovat ani nic nelze. Takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, kde nám tam visí na telefonu, určitě někdo čekat nedočkavě.
Dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se.
Dobrý večer, Petru v tu telefonu. Já bych se ještě vrátil k tomu nehoráznému aktu tý subvence nebo půjčce nebo nenávratný půjčce, nebo jak to nazvat, těch 74 miliard ČEZu. A pokud tam údajně to má sloužit nějakým titulům, nebo já nevím, pokud bych si to představil tak, že ten titul, jeden z nich bude to, že to bude eliminovat ČEZu ztrátu v tom smyslu, že dá levnou energii spotřebitelům. Nevím, jestli je to tak myšleno nebo není. Tak pak by mi to jaksi evokovalo takovou myšlenku, že mi to připomíná vystoupení Šimka s Grossmanem, kde se jednalo nechci slevu zadarmo. Takže jestli byste to komentovali, budu rád, budu poslouchat. Mějte se hezky.
Děkujeme.
Ano, tohle to je jedna z možností. Já tomu ale nevěřím, že by prostě došlo ke snížení, plošnému snížení cen. Nevěřím. Dojde možná k nějakému jmenovitému dílčímu někde, někomu dají nějaký třeba tarif, ale tím, že budou dávat úvěr, prosím vás, tohle to ani, ono je to definováno jako úvěr. To není subvence, i když to má pocit jakoby subvence, ale oficiálně je to úvěr. Takže opravdu definovat účel těch tří, to jsou dohromady jsou to tři půjčky, 3x1 miliarda eur. Co oni vlastně tím sledují, je naprosto neuvěřitelné. A ano, samozřejmě, pokud by to bylo dotování nějakých cen, aby byly nižší, tak samozřejmě je to přesně podle Šimka Grossmana, nechci slevu zadarmo. A to z toho titulu, že akcionáři, ti soukromí, by vydělali pořád nehorázně velké peníze, akorát by ten jejich zisk nebyl generovaný z příjmu přímých prodejů té elektřiny, ale z dotací. To znamená, respektive z kompenzací poskytnutých společnosti ČEZ z těch 74 miliard. To znamená střel, nebo prašť jako uhoď, střel jako podřízni, že? Úplně to samé. To znamená, v tom by nebyl potom žádný rozdíl. Ale tohle to mi nepřipadá jako subvence. To je skutečně jako myšleno jako nějaká zvláštní, těžce průhledná, nebo těžce naopak, těžce neprůhledná půjčka s nejasným datem splatnosti, která opravdu zavání něčím, co by se dalo nazvat, opravdu dalo by se nazvat prostě takovými rysy, obrysy organizovaného zločinu. Ve chvíli, kdy takové věci probíhají v souvislosti s vládou, ve které momentálně probíhá vyšetřování obrovské, masivní, rozsáhlé korupce okolo dopravního podniku, takzvané kauzy Dozimetr. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volejci.
Dobrý večer, můžete mluvit?
Dobrý večer, já bych se chtěl pana VK zeptat, jak se staví k tématu, kdy jsou v očkovacích vakcínách třeba pro malé děti od dvou měsíců, a třeba i v monovakcíně, jako je proti tetanu, u všechny vakcíny obsahují hliník. A jestli bys tu tetanovku férově, abych řekl, aby odpověděl, nechal píchnout, a nebo kvůli tomu hliníku má takový obavy, že by třeba doporučil i třeba lidem, aby si ji nenechávali napíchat. Jaký to má vliv pak na organismus, když se to dostane do krve, na nervový systém a tak dále.
Já děkuji za dotaz. Na tady tu otázku už jsem jednou a mnohokrát odpovídal a odpovídám na mě ještě jednou. Na to já vám nemůžu radit. Každý si rozhoduje sám za sebe, za své tělo. Naprosto integrálně, každý sám za sebe. To znamená, když někdo si chce to do sebe, tady to prostě, tady tu šmakuláru natáhnout, tak ať si ji natáhne. Jo, to je, protože já přece nemůžu rozhodovat o něčím těle a říkat vám, hele, ty si vezmi tohle, to ti pomůže. A nebo říkat, hele, tohle to si neber, to ti nepomůže, to ti uškodí. To opravdu, tyhle ty otázky jsou špatně, opravdu, já se dokonce divím, že jako se mě na to někdo ptá. Z toho důvodu, že přece já musím mít naprosto jasno, jestli si nějakou šmakuládu chci do sebe dát, co si udělám já jako zodpovědný člověk. No já si vyhledám informace na internetu, že? Vyhledám si je. Zjistím si, co obsahují, jaké jsou hrozby. Já sám si řeknu, no ani náhodou, obloukem pryč okolo tady těch vakcín, si řeknu a nenechám se očkovat. Někdo? Zase je jiný, zase ustrašený, že jo, támhle ta umřela, že jo, támhle tý bylo 70, ona vypadala tak dobře. ona natáhla brka, protože nebyla očkovaná, že jo, takhle tady to, že jo, tak prostě nějaká babička si tam prostě dojde a dá si prostě čtvrtou dávku, jak tady běží reklamy, že jo, v televizi. Dá se čtvrtou dávku. A myslí si, že jí to, když tři jí udělali prostě jenom nějaký prostě opár nebo tohleto, takže čtvrtá prostě žádné další vedlejší účinky na ní mít nebude. A nemůžete prostě někomu říkat, hele, ty to děláš špatně, za dva roky prostě ti naroste třetí hrb, anebo umřeš, budeš mít, já nevím, problémy s játrama, s ledvinama a tak dále a tak dále. To znamená, ne, ne, ne. To si musíte všichni rozhodnout sami. Máte od nás, jako od Alternativy, nebo ode mě, že jo, z rády a ze Svobodného vysílače, máte spoustu informací, takže z nich čerpejte a na základě těchto informací se sami rozhodujte o svých tělech. To já vám přece nemůžu říkat, jako co byste měli prostě jako dělat to, jako kdyby někdo vám prostě říkal, co máte v řetku obědu. Co se vám někdo nebude říkat, co máte v řetku obědu, to si sami uděláte, že jo. Se to přepne do zelo, nebo si tam dáte prostě, že jo, tady to quattro formaggi, nebo prostě něco pro vegany, nějakou okurku, nebo já nevím, co oni jí. Takže to je úplně na vás. Že jo, to já vám nemůžu říkat. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, z tebe vysílání.
Dobrý večer, pozdravujú Košice, Slovensko. Momentálne zvolené z Nehorskej chaty v hlubokoslovenských horách. Vitku, má otázka bude mať minútu 36 sekúnd. Ďakujem. Pán Veka, rád by som sa opýtal. Dnes priletel Joe Biden z návštevy Izraela do Riadu, Saudskej Arábie. Svet žije bratobrážet vojnou na východe, energetickou krízou, infláciou, ale unikajú na podstatnosti. Dnešnej otázky mi pomohol pán Veka v minulej relácii, keď povedal, že syndikát si teraz volí šéfa 300. A preto sa vrátme do Jeruzalema, na Chrámovú horu. Nedávno saudsko-arabský kráľ povedal, islamský svet by sa nemal zameriavať na mešitu Al-Aqsa v Jeruzaleme. Islám má svetejšie miesta Medinu a Meku. Pán Veka, postavia Hebrej, tretí židovský chrám a posadia do neho boha tohto sveta, Antikrista, šéfa 300, ten podľa proroctva má uviesť terajší svet na oko z chaosu do nového svetového poriadku. A práve dnes po prilete Joe Bidena z Izraela do Riádu v Saudskej Arábii povolili po dlhých rokoch pristávať izraelským aerolinkám s Dávidovou hviezdom na trupe lietadiel na území Arábie. Ďakujem a budú poslouchat.
Ďakujeme.
Zdravíme do Košic.
No samozřejmě, tak celá saudská arabská rodina samozřejmě je chazarská, že jo, o tom jsem měl dokonce i článek, takže to pro mě není žádný překvapení, to je pouze konstatování faktu. A propojování s Izraelem je práce samozřejmě hlavní práce Donalda Trumpa, který otevřel Izraeli dveře, nebo spojil, že jo, do Saudské Arábie, to s tím nemá Joe Biden, jakožto dementní stařík postižený demencí, už jako vůbec nic společného, konec konců on tam nedokázal vůbec nic. On přijel požádat, že saudsko-arabskou rodinu, aby zvýšila těžbu ropy, protože Američané křičí a skučí pod obrovskými cenami za jeden galon, že jo, na pumpách v Americe, tak aby se to trošku zlepšilo, tak trochu víc ropy, no a samozřejmě, že si s ním vytřeli pozadí. Řekli mu, že o tom prostě Saudská Arábie nerozhoduje, že o tom rozhodne zasedání OPECu příští měsíc, takže Biden odjel bez tiskové konference a nevyřídil vůbec nic. To je úloha Joe Bidena, že jo, nula, úplná nula. Ale co se týče onoho, že ve chvíli, kdy bude ukotvený nový světový řád, tak komise si zvolí svého světového prezidenta nebo svého císaře nebo generálního manažera, to je jedno, jak ho nazvou, toho šéfa planety, jo, takhle doslova, tak tam oni si dosadí nějakého kádra, který je bude reprezentovat nějakým způsobem, ale já si myslím, že ve chvíli, kdy oni by ho udělali oficiálně prezidentem nebo šéfem, nějakou hlavou capo di tutti capi světové globalizace, tak by se tím do značné míry asi setřel ten hlavní status, který oni by měli, to znamená, aby nebyli moc a příliš vidět. To znamená, já si myslím, že ten šéf, ten boss, šéf planety, takzvaně si to můžete přeložit, že nebude veřejně známý. Nebude mít veřejnou známost, bude to někdo, kdo bude zvolený, že v komitétu a bude mít reprezentativní úlohu v rámci exopolitiky, v rámci syndikátu. Bude mít reprezentaci planety. Z pozice majitelů, nově ukotvených majitelů tohoto planetárního nosiče. Už ne správci, ale už plnohodnotní právoplatní majitele. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
Máme. Hezký večer. Můžete se ptát.
Dobrý večer, tady je posluchač z Moravy. Pane VK, já jsem se vás chtěl zeptat, co říkáte na to, jak teď momentálně dolar jde nahoru a prostě jako jde vidět, že asi brzo ten dolar podle mě padne, že? Takže chtěl bych vám poděkovat a děkuji moc krát za odpověď.
Děkujeme také.
No, tak to... To, co jde nahoru, je pozice, aby jsme měli jasno pojmy, dojmy. To, co jde nahoru, je pozice dolaru ve měnovém páru dolar-euro. Není to posilování dolaru z hlediska výkonu americké ekonomiky, která v těch problémech, v jakých se nachází. Pozor, to je posilování dolaru vůči oslabujícímu euru. Vůči měnovému páru. Rozumíme si, doufám, o co se jedná. To znamená, v rámci měnového páru dochází k prudkému oslabování eura v důsledku ekonomického hroucení evropské ekonomiky, zavírání, zastavování podniků, nedostatek plynu, nedostatek ropy, obrovská inflace. Z tohoto důvodu klesá euro a v měnovém páru tedy dolar vyrovnal včera, myslím, po půlnoci 1:1, dneska už zase euro trošku malinko posílilo, ale je to zase pořád velice blízko 1:1. Tady je třeba se na to dívat tak, že tohle není zásluha Spojených států, to je zásluha evropských politiků, kteří přivedli euro k úplnému dnu. A já se obávám, že to dno ještě nebylo dosaženo. To může jít ještě mnohem, mnohem níže. Bohužel je to způsobené vazalstvím představitelů Evropské unie vůči Spojeným státům. To znamená uvalení sankcí proti Rusku, sankcí, které Američanům nedělá vůbec žádné problémy, ale ničí a likviduje to jako výstřel do plic, jak řekl dnes Viktor Orbán, celou evropskou ekonomiku, celou, samozřejmě společně s eurem. To je zcela jednoznačné. No a tenhle ten vlek, ve vleku americké politiky, proč se nachází celá Evropa, no to je jednoduché, o tom konec konců hovořil Dugin, že celá Evropa, západní Evropa po roce 89 i ten zbytek té východní Evropy, který se připojil k západu, se nevymanil po druhé světové válce z vlivu Spojených států. To znamená, ten vliv Pax Americana je tak silný a ta síla ani nevychází z nějakého, řekněme, ekonomického propojení mezi Evropou a Spojenými státy, ale čistě je to otázka korupce, skorumpování. To znamená, ti, kteří jsou u moci, tak jsou na výplatních listinách různých amerických neziskovek, jsou zváni na různá školení, jsou na různé přednášky, do čel ministerstev zahraničí jednotlivých vazalských států jsou dosazováni mladíčci, kteří studovali na amerických a britských školách, že různí Petříčkové a další, jenom ale jsou to kádři vystudovaní na cizích jejich amerických školách. Jsou jejich, dělají pro ně. Rozumíte? No, nebo teď, a nejenom pan Petříček, teď tam je nový mladík, že mladíček taky studoval na zahraničních školách. Jak se jmenuje? No, ta figura, Vítku, teď si nemůžu, zase mi vypadlo jeho jméno, minister zahraničí.
Jako náš?
No.
Jan Lipavský?
Lipavský, ano, samozřejmě. Takže rozumíte, to je na nejlepší příklad toho, jak to funguje. To znamená, nikdy se nestane, že by tam byl zvolený kádr, který vystudoval v Moskvě MGIMO. To se nestane, to Boh dá nebude. A jak by bylo by bylo potřeba, aby tam byl někdo takový. To by bylo potřeba. Protože aby byl, že jo, kádrově uvědoměl. No, není dovoleno. Mají tam jenom americké loutky, že jo, marionetky. Takže a vy se divíte, někdo si řekne, proč nemáme v té pozici ministra zahraničí někoho, kdo odpovídá věkem, je mu 50, 60, 70, že jo, je to starý kádr, on prošel prostě diplomatickýma misema ve 20 zemích, že jo, on to má prostě v palcích všechno, tohleto, on se umí domluvit rusky, on se umí domluvit anglicky, on umí francouzštinu diplomatickou, že on umí všechno. Tady to, proč tam nejde nějaký takovýhle kádr? No jo, jenže oni kdyby ho tam dali, tak ono by s ním nešlo vendlovat. No, co myslíte, že potřebují Američané vendlovací ministry? Aby se s nima dalo vendlovat, to znamená ohýbat je, různě manipulovat, chápete? Zvedne telefon, zavendlujou s ministrem. Hele, vyhlaš sankce proti támhle tomu, proti Rusku. Dobře, provedu. Chápete? A myslíte si, že takhle nějaký ministr, že jo, nějaký, že jo, diplomatický kádr, že jo, takzvaný kariérní kádr, který prostě 20-30 let má kariéru, takže by sebou nechal prostě nějak jako vendlovat, no prostě ten by jim to složil. Ten by jim řekl, vy mi budete tady něco říkat, jak mi vrtat prostě do diplomacie, tak já vám to prostě složím. Někdo takový kádr, jako třeba Lavrov. Dovedete si představit, že by s ním někdo vendloval, že by mu někdo prostě to strkal. On byl naprosto na rovinu, řekl, jaká je situace ohledně Židů a jejich, že jo, jak měl potom s tím problém. Pamatujete si na ten jeho výrok, jak tam kritizoval židovský původ, tohleto a tady to. Potom to musel, Putin to musel, že jo, kvůli RŽK, to musel potom hasit a omlouvat se za Lavrova, Izraele a tak dále, a tak dále. To znamená, kádři jsou nebezpeční. Pozor na to. Ti mají vlastní názor. S těma se nedá vendlovat. Na to je třeba myslet. Proto oni tam dávají malé, neskušené, že jo, různé, že jo, mlíko po bradě, To znamená, oni ho tam dají, on ničemu nerozumí. A protože ničemu nerozumí, on se nechá snadno vendlovat. Rovná se ovládat, kontrolovat. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volající.
Hezký večer, jste ve vysílání.
Dobrý večer, zdravím všechny, posluchač Rakovníka. Já jsem se chtěl pana VK zeptat dvě otázky. Jak hodnotí návštěvu izraelského prezidenta tady u nás, v České republice? A otázka číslo dvě, co říká na prohlášení ministra zahraničních věcí Číny, kdy prohlásil, že se má Amerika stáhnout okamžitě z Tajvanu, dostali dokonce nějaký ultimátum, jinak že to budou řešit. To je všechno, zdravím vás a budu poslouchat.
Děkujeme.
No, jistě, no, tak obojí by bylo s velkými přesahy, že jo, na to bohužel nemáme čas, návštěva prezidenta je bohužel přesně jak napsal Miroslav Dolejší, že už v 90. roce propojení České republiky a Izraele. Hrozba. On psal tehdy v čase budoucím, že hrozí mohutné propojení České republiky a že nově obnoveného jakoby státu, obnovení samozřejmě, o to se zasloužil Václav Havel a společně s dalšími ještě politiky o obnovení zednářských loží, že v České republice byla jeho zásluha. A to propojení, protože že české země jsou pod egidou samozřejmě Židů. To je zjevné. To je zjevné. To je země především její, že její. A především na té okultní rovině. Na okultní rovině. Na okultní rovině je opravdu, jsou české země její. Konec konců zakladatelem je, že židovský obchodník, že? To znamená Samuel kterému z jakýchsi bezpečnostních důvodů historici dali radši jméno Sámo, aby to nebylo tolik provokativní, že? Ale české země byly, že obchodníkem Samuelem, Moše Hav Samuel, že židovský obchodník z Jeruzaléma. Takže to je zakladatel českých zemí. Pozor na to. Takže to je jejich. A bylo pěkné jako vidět a slyšet, číst, že v 90. roce, že týdeník Politika, informace Václava Dolejšího vlastně o tom, co se vlastně chystá, no, tak jenom pouze varoval před tím, co, čemu nakonec došlo. Udělali si pro sebe celou republiku, že kontrolují ústavní soud, kontrolují všechny soudy, kontrolují politiku, kontrolují bankovnictví, úplně všechno. To znamená, udělali si pro sebe. Kdykoliv se hlasuje v Knesetu, že v České sněmovně o Izraeli, vždycky všichni hajlujou ruku pro podporu Izraele. S výjimkou jednoho jediného člověka, s výjimkou šlechtice, že ten si to může dovolit. Ten si takové chucpe může dovolit, protože on je šlechtic, pan Schwarzenberg, že? Jinak všichni pro jako jeden muž. Není dovoleno, aby někdo se zdržel, není dovoleno někdo, aby prostě hlasoval dokonce proti. Není dovoleno. Tím je to dané. To znamená, to je ten základ, to je konceptuální gramotnost. Ten základ. To znamená, návštěva vás nesmí překvapit. Návštěva prezidenta nesmí překvapit z Izraele. No. A co se týče toho čínského varování, no samozřejmě, tak Čína pouze kopíruje proces z Donbasu, že? To znamená, Američané mají plno práce s Ukrajinou, no a teď by měli ještě plno práce s Tajvanem a tam už by to prostě nedali, že? Protože ani nemají ropu, no, aby lodičky dojeli, že jo, z Ameriky k Tajvanu. To znamená, všechno souvisí se vším. Myslíte si, že Saudové teď zlevní ropu, aby mohli Američané natankovat svoje lodě a všechny svoje křižníky a všechny svoje letadla a tak dále, aby měli na nějaké dobrodružství v Pacifiku? No, samozřejmě, že ne. Nebude dovoleno. Takže takhle třeba se na to dívat, že to, co se děje na jedné straně, v jednom okamžiku, že na jedné straně planety, tak se kopíruje i do procesů na straně druhé. To znamená, je třeba sledovat jak Ukrajinu, tak i to, co se děje v Číně a kolo Tajvanu. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího čekajícího na telefonu. Takže jestli tam někoho máme?
Ano, máme. Příjemný večer. Můžete se ptát.
Dobrý večer, panové K, tady je vás ze Švédska. Zdravím Helenku a Vítka a pana VK. A já bych se chtěla zeptat jenom, jestli Putin, anebo je Rusko, jede v novém světovém řádu. Děkuji za odpověď. Na klama.
Děkujeme.
No, já děkuji za dotaz. No, tak samozřejmě, tak změna světového řádu do nové podoby, nového uskupení, které bude rozdělené na jednotlivá dominia, je součástí nového světového řádu. To, co se právě děje, je likvidace starého světového řádu, Pax Americana, a instalace řádu nového, který bude rozdělený, že, na jednotlivá dominia, to znamená jedno to, co bude v podstatě kontrolováno, to znamená takové to soudrženství minimálně na ose Euroazie, to znamená Evropská unie, Rusko a Čína bude na jedné straně, Spojené státy jakožto izolát bude na straně druhé, Jihoamerické republiky a některé vybrané státy, jejich souručenství v novém svazku nazvaném BRICS, jakožto nový nadnárodní subjekt, který bude de facto konkurencí vůči Evropské unii a vůči upadající americké hegemonii. To je všechno součást podoby nového světového řádu. Takže ano. To, že Vladimír Putin říkal, že tímhletím jako končí nový světový řád, tak tím myslel ten nový světový řád, který byl ukotvený v roce 90 Spojenými státy jako unipolární systém řízení po pádu Sovětského svazu. Jo, to znamená, Rusové označují tady to období od roku 90 až do této doby jako nový světový řád pod jedním vedením, to znamená pod americkým unipolárním vedením, ale ve skutečnosti to je trochu chybná interpretace, protože systém Pax Americana se pouze rozšířil o země východní Evropy a Rusko po roce 80 a po roce 90. Jo? Ale ten systém už samozřejmě fungoval v západní Evropě už dávno předtím. To znamená, on to není tak úplně nový světový řád, to už vůbec ne. Ale ten teď už je starý, končí a přijde nový, o kterém právě píše v knize Čtvrtá průmyslová revoluce Klaus Schwab. To je ten nový světový řád. A Rusko je jeho součástí. Konec konců Klaus Schwab řekl, a on není jediný, kdo o tom říkal, že Rusko, že globalizaci nelze dělat bez Ruska. Nelze bez Ruska dělat globalizaci, to řekl Vladimíru Putinovi, když nastupoval do funkce. Že nelze globalizaci dělat bez Ruska kvůli obrovským zdrojům a kvůli nepostradatelnosti Ruska v procesu globalizace. Takže ano, proto oni chtějí Rusko do globálních struktur, chtějí za každou cenu. Ale pozor, nikoliv už do těch starých globálních struktur pod vedením Pax Americana, protože dochází k odepisování všech loutek. Draghi odepsán, odepisují Macrona, odepisují Scholze, odepisují všechny americké hochy, kteří sice v poslední době pochopili, že by měli přešajtrovat, že by měli prostě změnit prostě kolej, ale už je pozdě na to pro ně. Znamená, globální predator je odepisuje. Dívejte se, ještě před třemi týdny byl Scholz, Macron a Draghi byli v Kyjevě a mluvili Zelenskému do duše, aby prostě začal prostě jednat z Rusy. Nepovedlo se jim zřejmě. No a podívejte se, a globální prediktor je nespokojen s jejich výkonem v Kyjevě a už je odepisuje, už jdou pryč.
Hlavně Boris Johnson ještě ve Velké Británii.
A samozřejmě, zapomínáte, ale ten tam s nima nebyl, ten naopak.
To já vím, ale že taky ho odepisují.
Ale jako, taky, tak rovněž ho odepsali v přímém přenosu. To znamená, že to je právě ta změna toho světového řádu a to máte přímo před očima, něco nevídaného. No, když takhle bych na to reagoval, máme 21.52, ještě stihneme minimálně jednoho volejci.
Příjemný večer, jste ve vysílání.
Dobrý den, zdravím do studia, zdravím pana Vajka. Chtěl jsem se jenom zeptat, vzhledem té situaci teďka, jak varování Američanů opustili Ukrajinu urychleně, nebo aby se aspoň ukryli teda, jestli se to lze charakterizovat tak, že RŽK dal pokyn Putinovi, a jak zasedá ta Duma zároveň, aby ukončil urychleně válku s Ukrajinou. Děkuji za odpověď.
No, já děkuji za dotaz. A jak se to dá hodnotit? Takto, ne nezbytně rychle ukončit válku, ale změnit její dynamiku a průběh. To jednoznačně. Protože už i na vkus Ruského ženského kongresu to jde příliš pomalu. Jinými slovy, ruská armáda postupuje příliš v rukavičkách a příliš chirurgicky a opticky už to začíná vadit. Z tohoto důvodu. Takže dá se očekávat, že teď a od jakékoliv chvíle zřejmě budeme moci vidět trošku změnu vojenských operací, možná dojde opravdu ke spuštění té nové ofenzívy na Charkov, něčemu, k čemu zatím Rusové se neodvážili, a to bylo obsazení Ukrajiny ze vzduchu pomocí výsadkářů, stejně jako v Československu v roce 68. Tomu se zatím ruská armáda neodhodlala, přitom je to sledováno i mezi vojenskými experty jako jeden z nejlepších způsobů, jak obsadit celou Ukrajinu velice rychle během 24 hodin pomocí výsadkářů. To znamená, z nějakého důvodu k tomu ještě nedal Vladimír Putin vůbec příkaz, z jakého důvodu je asi zjevné, on nechtěl obsazovat celou Ukrajinu, ale teď se mění situace. Takže takhle bych na to reagoval. No tak ještě stihneme ještě jednoho volajícího. Určitě. To jde rychle.
Netrpělivě čeká. Příjemný večer.
Dobrý večer všem, poslouchám pravidelně a těším se vždycky na vaše vysílání. Prosím vás pěkně, takový dotaz. Není to dlouho, co proběhla tiskem zpráva, že Bill Gates skupuje mnoho pozemků po celé Americe, takže vlastně jedním z největších majitelů půdy. Ano. Jestli ten VK má povědomí, k čemu vlastně jako směřovalo, co s tím má pan Bill Gates v úmyslu, protože se jednalo skutečně o velké širé lány, že, které si tam tedy údajně zakoupil.
Děkujeme.
Já jenom, VK, prosím, ještě chviličku, ta odpověď asi bude na delší čas.
Ne, velice rychlá.
Já jsem chtěl vyzvat, aby nikdo nevolal, takže v pohodě.
Je to velice jednoduché. Bill Gates chce zablokovat produkci zemědělských potravin ve Spojených státech. K tomu potřebuje provést ten samý proces, který probíhá právě v Holandsku. Skoupit a zablokovat veškerou půdu. V Holandsku tu půdu má vyvlastnit stát a zablokovat stát. V Americe to tak snadno nejde, takže tam musí Bill Gates sáhnout do portmonky a ty pozemky skoupit. To je celý. Protože pokud chcete indukovat hladomor, to znamená krizi, potravinovou krizi, tak, abyste mohli lidem dávat brouky, abyste jim mohli dávat hmyz, abyste jim mohli dávat červy, samozřejmě průmyslově a laboratorně upravené, že? Aby to vypadalo jako normální jídlo, okucené a tak dále. Tak k tomu, abyste to mohli realizovat, tomu musíte něčím disponovat. Musíte obsadit všechny pozemky farmářů, musíte je vykoupit a na nich už se nic pěstovat nebude. To znamená vytvořit krizi. Nedostatek pozemků povede ke zvyšování cen těch zbývajících produktů z těch zbývajících pozemků. Lidé si je nebudou moci vytvořit, teda pořídit, protože budou velice drahé, bude málo pozemků. A to povede k indukci laciného zboží. Laciných kotlet, laciných stejků, které budou lahodné, budou vypadat jako pravé stejky, ale ve skutečnosti to bude fake meat. Znamená falešné maso. Vyrobené z cvrčku, z brouků, za 0,0 nic vyrobené a distribuované mezi lidi. Takhle se vytváří nový trh. Nejprve zničíte konkurenci, že vykoupíte všechny pozemky, kde se pěstovaly krávy a tam na tom obilí a všechno a se tam vyrábělo. Skoupíte, vytvoříte krizi a ovládnete trh. Takhle jednoduché. A konec konců vidíte to nejlépe teď v Holandsku. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího. Máme plenu, bude asi poslední 57.
Tak já bych poprosil opravdu poslední posluchač, nevolejte, prosíme, už to bude tak akorát do 10 hodin, děkujeme.
A vy se můžete ptát, jste ve vysílání. Dobrý večer.
Ano, dobrý večer, pánové, zdravím. Posluchač z Moravy, já bych měl takový možná jednoduchý dotaz a je to otázka, jak vlastně může vzniknout ekonomická krize, když vlastně fungují dlouhodobé dodavatelsko-odběratelské vztahy, plynu je pořád stejně, ropa je stejně, elektřina je stejně. Tak vlastně odkud se jako vytváří ten nedostatek? A potom ještě další kratička otázka. Zda vlastně za tou krizí, nebo možná i za všemi minulými válkami, není krize dolaru. Že vlastně i ta současná válka se vede jakoby dolar proti euru.
Děkujeme.
Vlastně někdo? Ano, děkuji.
Jasno. No samozřejmě, všechno to, co vidíte na Ukrajině, je právě kvůli dolaru, ale o tom já mluvím skoro každý pátek. To je všechno krize, to je dolarová krize. To znamená úpadek petrodolaru, pozice dolaru. O tom tady mluvíme každý týden, já o tom píšu články už poslední asi 3-4 roky, takže tak to skutečně opravdu je. Tak asi nás pan poslouchal asi poprvé, předpokládám, tak jenom na zopakování. No a to, co je, to mě úplně vypadlo, že jo.
Tak jsme se podle
vzniká krize. Když je všeho dostatek.
No tak samozřejmě o tom už jsme taky mluvili, že protože krize vzniká tím, že politici Evropské unie řekli, my nechceme ruský plyn, my nechceme ruskou ropu, my uvalujeme sankce na dovoz do Evropské unie. Přece všichni víme, ne? To nemusím tady komentovat, jak vznikla krize v Evropě. Politici řekli, Rusové nesmí nám, ne někomu jinému, nám nesmí dovážet svůj ropu, svůj plyn, a když, tak jenom takhle, anebo takhle, a tím vznikla krize. A podniky neměly, teď nemají čím topit a nemají na co jezdit a tak dále. Tím vzniká krize. To nemá nic společného s Rusy. To rozhodli evropští politici, to rozhodl Fiala, to rozhodl Morawiecki. Za ním pořád jezdí, pořád něco spolu špekulují, pořád něco, nějaký kroky proti českému a polskému lidu pořád vymýšlí, pořád nějaký bejkoviny neustále se domlouvají, jak lidem zvýšit ceny energií, pořád proti lidu pracují neustále, jak zablokovat ruský plyn a udělat plyn pro české občany dražší, jak ponechat ČEZu prodeje přes Lipskou burzu, aby zisky a byly ještě větší pro zahraniční podílníky v ČEZu. A lidi budou platit od nevidím do nevidím. To znamená, tohle to dělají politici, naši politici. To nemá nic společného s ekonomickými vztahy, s ekonomickými dohodami a smlouvami mezi Ruskem jako dodavatelem a ostatními zeměmi jako odběratelem. To znamená, ty země si sami rozhodly, že se odstřihnou od všeho ruského a tím způsobili a uvalili na sebe obrovskou krizi a střelili se nikoli do nohy, do vlastní nohy, ale do vlastních plic. A teď se dusí. Dneska o tom hovořil Viktor Orbán. Evropa proti ruskými sankcemi, tím, že se odstřihla od plynu, od ropy, se střelila do vlastních plic. To je nejlepší popis toho, co se děje. Takže takhle bych na to odpověděl. Poslední dotaz to byl můj 22.01, takže dneska jsme to probrali úplně všechno, že jo, lidi nás poslouchali, doufám, že to vydrželi, že nám neutekli. No a já se loučím s tebou, Vítku, s tebou, Helenko, se všemi našimi posluchači, čtenáři, no a pokud si najdete čas, že jo, tak se opět uslyšíme příští týden v pátek po 19.30 a probereme aktuální témata. Vy si užijete ještě dovolený, že jo, máte určitě. No, užijete si i víkend a pro tuto chvíli asi ještě nepůjdete spát, budete zase něco pít, že jo, určitě nebudete, budete se dívat na nějaký filmy, seriály, no a já vám přeji přesto krásnou dobrou noc.
Já se taky s tebou loučím, VK, měj se moc hezky, bylo velmi zajímavé povídání s tebou taky, Helenko, i s vámi, milí posluchači, děkujeme za vaše telefonáty, za vaše sdílení, což velmi ocením a velmi potřebujeme, s vámi velmi vděční za to, když budete tento pořad za chvíli, co to přistane v archivu Odyssey, tak zda to budete sdílet z kanálu Odyssey na sociální média, anebo rozposílat e-maily z kanálu Odyssey, o to vás velmi prosíme. A samozřejmě o registraci na necenzurovanou platformu Odyssey. Takže to bylo všechno. Nezapomeňte samozřejmě příští týden na mé pořady v pondělí ve středu 19 hodin. Na ty jsem dával avízo už v předchozí hodinu, takže to nemá cenu, nebudu to zbytečně prodlužovat. Mějte se krásně, přeju vám hezký večer, případně dobrou noc a příště se s vámi opět těším na slyšenou.
Tolik, vážení posluchači, hovory u Klábosnice. Já také děkuji panu VK za názory, informace a zajímavosti, Vítkovi za témata a vám, vážení posluchači, za přímou účast, protože ta se počítá, jak víme. Poslouchalo vás 3560 plus ti z vás, kteří jste byli připojeni přes Odyssey. Děkuji vám všem za zajímavé telefonáty a za pozornost. Mějte se hezky, naslyšenou.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.